VOA.
Nam virus corona fayet in hospital aba in bagatina karkara patulle namir kubam fayet in bay adomati woltinda balamne walankatet in fulalu malejel minister data fayet ethiopia dr dereje duguma ethiopia tanamakum shani tawut rukub hangaba namkum to covid bishan tawut tamo rukub han rafay saidam don work
shamarre betilim gabrawald jiratu magalafin finneti nanwa manajrenya saniti torban sadin dura namni tokko virusi coronating qamunsa bekame sababa kananis namoni nannas najratan gutum mangotutti samuda kenani virusi kanan qamunsa ni merkanofnan gara wirtu namota addabasani tursi sanitti fudatamani akaturan radio sagale america tif himtetti erga wirtu tajajilli wallansa ittikennam namota virusi coronating qamani turanin boda harme shiwalin namota dandamatani gara qesanitti debiya kessa ishi tokkoda akka beetileem jettutti namoonni moraasaani keessaa sababa namni tokko qaamiin gara wiirtuu wal'aansa vaayirasi koronaatti deemanii turan hundi isaanii iyyuu dandamatanii gara qe'eetti deebi'u dubbatti. Namoonni mooraa keenya keessaa qaaman hundumtuu amma dandamatanii gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru. Garuu hanga yoonaa mana keenya keessaa gadi hin baane ani faatiko mana tokko keessa waliin jiraanna vaayirasii kanaanis walumaan qabamne amma garuu lamaan keenyayyuu dandamannee manatti deebineerra bultii 14 osoo namatti makamiin turaa waan jedhamneef fageenya keenya eeggannee wantoota nu barbaachisan ammoo namoota mooraa keessaa dursanii fayyanii fi namoota naannoorra jiran kan vaayirasii kanaan hin qabamne akka nuuf bitan gaafanna bitanii nuuf fidu yeroo buufata fayyaatii baanus sakatta'insi nuuf taasisameera fayyummaan keenya mirkanaa'eera. Erga manatti galleessu homa mallattoo addaa wanti nurratti mul'ate hin jiru ogeeyyiin fayyaa wiirtuu wal'aansa vaayirasii koronaa itti kennamaa jiru keessatti tajaajilaa jiran lammiilee isaaniitiif lubbuu isaanii aarsaa godhanii nuffii tokko malee hojjechaa jiru waan ta'eef galanni isaaniif malaa jechuudhaan waa'ee vaayirasii koronaa irratti garuu namoota bira ammallee hanqinni hubannoo jiraa jechuun wanta erga ishiin dandamattee baateen booda mudate akkana jechuudhaan ibsiteetti. Namoonni yeroo waa'ee vaayirasii koronaa itti himamu akka waan isaaniif ta'etti hin ilaalan wiirtuu itti nama adda baasanii ka'an erga seenaniis ni jeequ osoo alatti of eeggannoo cimaa taasisanii gaariidha. Al tokko tokkotti gaafatamummaatti dhagahamu wanta nutti himamu hin dhageenyu wanti akka gorsaatti kennamullee anaaf jedhameeti jennee fudhachuun hin mul'atu. Namoonni ni qoosu haguuggii afaaniif funyaanii godhachuun saanitaayizarii fayyadamuun harka dhiqachuu irratti illee namoonni ni qoosu. Kanaaf namni kamiyyuu lubbuu isaatiif jecha dursa kennuu qaba. Fakkeenyaaf an ergan gara manaatti deebi'ee wantoonni na mudatan vaayirasiin kun hin jiru sobadha. Siyaasaaf jedheeti mootummaan kan akkas gochaa jiru. Isiniin iyyuu siyaasumaaf jedheeti kan inni achi isin galchee namoota naan jedhamtu na mudate. Itoophiyaatti erga vaayirasii koronaa mul'ateen as namoonni 5,000 ol ta'an vaayirasii kanaan qabamaniiru. Namoonni 1,400 ol ta'an ammoo dandamataniiru. Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ibsutti. Dr. Darajee Dhugumaa deetaa ministeera fayyaa Itoophiyaati. Waa'ee namoota dandamatanii bahanii akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Namni tokko dandamate kan jedhamu erga positiif ta'eeti booda dhibeen kun irratti argamutu erga barameetii booda taajila hin argata. Taajilli kennamu kun asakara kana namoonni mallattoo hin qabne haga isaan qaamni isaanii negatiif ta'uutti qaamni isaanii nagaa ta'uu fi funyaan isaanii yookaan afaan isaanii duuba kanarraatti laga isaanii keessaatti saampiliin fudhatamus haga negatiif ta'uutti uummatatti akka isaanii makamneef adda baasuudha. Kiraayiteeraa qaba tokko kan dandamatu gaafa guyyaa kurnaffaa yookaan naannoo gaafa guyyaa 8-9 namoota kana saampilii isaanii fudhannee namaa fudhannee hin laalla. Negatiif yoo ta'an guyyaa tokko garaagarummaa guyyaa tokko gidduutti allama fudhatamee yoo negatiif ta'an rakkoo biraan qaban kana gara manaatti akka isaan deemanis ni kaadhimamu jechuudha.
Dr. Darajeen akka jedhanitti namoonni vaayirasii kanarraa yeroo dandamatan battalumatti bahanii hin galanii jedhan.
Achi keessaa bahanii rikavarii yookaan immoo iddoo yeroo fi fooyya'ummaa isaanii sirriitti iddoo kanatti kutaa biraa taa'u. Kutaa sana keessatti gosa addaa hin kennamaa fi akkasumas maatiin isaanii dhufanii maatii isaanii wajjin karaa ifa eeggannaa qaban akka sanaa isaan taasifama. Yoosa akka isaan deeman adda baafama. Mana sana keessa dhaqanii akka isaan turuu danda'an manni isaanii iddoo gahaa akka qabuu fi gosa addaa hin kennama. Maatiinis akka fudhachuu fi eeyyamamaa ta'ee fi naannoon maatiin isaanii jiran suni nama kanaaf nagaa akka ta'e waan tokko tokko madanda'anitti adda baafachuuf hin carraaqamu callisiin nama hin gadhiisnu. haala kanaatiin gara qeeshaanitti diyaamuraasa booda waantu hundi erga nagaa ta'etti hin galchinaa jechuudha.
Namoonni vaayirasii koronaatiin qabamanii dandamanii yeroo bahan maatiinis ta'e hawaasni naannoo jireenya isaanii qollifachuu hin qabu. Sababni isaas fayyummaa isaanii duratti deebi'aniiru waan ta'eef jechuudhaan hubachiisaniiru. Dr. Darajeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.